6 жарым болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 10 ноябрь бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Окумуштуулар Украинада Орусия баштаган согуштан улам абага 33 миллион тонна уулуу заттар бөлүнүп чыкканын аныкташты.
Согуштан улам Украинада миңдеген өрт болду. Андан да абага уулуу заттар чыкты. Аскерлер ары бери жүрдү. Ага миллиондогон тонна мунай сарпталып, абага уулуу заттар өтө көп өлчөмдө бөлүнүп чыкты.
Бийлик сырлары берүүсүнүн бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду. Ал шайлоо комиссиясына кантип келип калганын Акаев, Бакиев, убактылуу өкмөт, Атамбаев, Жапаров учурундагы шайлоолор тууралуу айтып берет.
Ошол себептүү менин эсимде ошол Отунбаеваны ошого байланыштуу баягы чет элде көп иштеп жүргөндүктөн ошол иштеп жүргөндөрдү эсепке кошпой коюп ошол аракет менен бир кыймыл аракеттер болгон.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Айдаркен чек ара аскери бөлүгүндө аскердик кызматын өтөй баштаганына бир эле ай болгон Жоокер Карасуу районунун Таш Арык айылынын тургуну 18 жаштагы Айжигит Алайбек уулунун өлүмүнүн себеби териштиле баштады. Чек ара кызматы окуя 9 ноябрда болгонун, Жоокер денеси ысып, тамагы ооруп санитардык бөлүккө жаткырылганын, абалы кескин начарлап, тез жардам бригадасы барганча көз жумганын, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Бишкектен чыгарыларын билдирди. Мекеме тараткан маалыматта Жоокерге күч колдонулганбы же жокпу эч нерсе айтылган жок, бирок жакындары сөөктө караганы барганда оозунан кан куюлганына күбө болгонун айтып жатышат. Маркумдун бөлөсү Миргүл Райымжанова ал медициналык комиссиядан өткөнүн, ден соолугу таза деп бааланганын айтууда.
Мына сөөгүн өзүңөр деле көрдүңөр, сабалып өлгөндүгү анык эле болуп турат, бирок ал жактан болсо ошо ысытмалап жүрөгү кармап өлдү деп чечим чыгарып беришти.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Кыргызстанда 2020-21 жылдары 10 жоокер өз жанын кыйган, 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү дагы суицид катары бааланган, бирок жакындары алар зордук зомбулуктун курмандыгы болгондугун айтып келишет. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн батальону Николаев облусунун Орусия аннекс алап алган Снегиревка калаасы бошотулганын жарыялады. Шаар 19 марттан бери Орусиянын оккупациясында болчу. Украинанын аймактарын аннексиялоонун алдында орус бийлиги Херсон облусунда Снегиревканы да киргизген. Херсон облусунан орус армиясы 9 ноябрда чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Херсондон чыгып кетишине байланыштуу пикирин билдирип, муну АКШ конгрессине орто мөөнөттүү шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийинки кызыктуу факт катары сыпаттады. Бул абал орус армиясында олуттуу көйгөйлөр бар экенин көрсөтүп турат, деди америкалык президент Байдендин айтымында. Мунаса маселеси Украинадан көз каранды жана кандай болгон күндө да Вашингтон Киевди колдоону улантат. АКШ президенти анын өлкөсү Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалга тикелей катышпастыгын, Украинанын асманын коргоо үчүн учак жибербей турганын дагы бир жолу кайталады. Анын айтымында Вашингтон украиндерди коргоону үчүн зарыл каражаттар менен камсыздоону улантат. Кыргызстанда кемпирабат маселесине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын Бишкек шаардык сотунда кароо бүгүн дагы уланды. Азыркы саатка карата шаардык сот дагы 7 адамдын кармалганы мыйзамдуу деп таап, райондук соттун аларды 20 декабрга чейин камакта кармоо тууралуу чечимдерин күчүндө калтырды. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Маматаев, Клара Сооронкулова, Акылбек Айтбаев, Перизат Суранова, Марат Паязов, Кеңешбек Дүйшөбаев. Ошондой эле Рита Карасартова менен Асия Сасыкбаеванын кармалганы мыйзамдуу деп табылды. Алардын бөгөт арасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчү азырынча карала элек. Кечээ шаардык соттун чечими менен Гүлнара Журабаева, Таалай Мадеминов, Али Шабдан, Атай Бейшенбек жана Айбек Бузурманкулов дагы абакта калтырылган болчу. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Милиция алар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Кыргызстанда ушул күндөр электр энергиясы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда электр станциялары ишканасынын башкы директору Айбек Айдаралиев билдирди. Ал Токтогул ГЭСинде авария болгону тууралуу фейк маалыматтар таратылганын айтып, Кыргызстандын энергия системасы кадимки эле тартипте иштеп жатканын, болгону аталган ГЭСтеги 4 агрегаттын бири оңдоп түзөөдөн кийин 11 ноябрда пайдаланууга берилерин, ошого байланыштуу гана убактылуу чектөөлөр болорун белгиледи.
Ошол агрегатты ишке киргизиш үчүн жанында турган агрегаттарды дагы өчүргөнгө туура келет да. Коопсуздугу үчүн ошол жерде иштегендердин ошол себептен ичинде дефицит электр энергия пайда болот биздин энергия системада. Кичине ошо жетишпеген электр энергияга ылайыктуу кичине ограничение иштерин жүргүзүүгө туура келип атат.
Айдар Алиевдин айтымында чектөөлөр 1-2 күн болот жана 1 сааттан ашпайт. Ошондой эле ГЭСтеги 2 агрегат жаңыланып бүтсө, келечекте электр энергиясын өндүрүү көбөйөт. Өзбекстандын өкмөтү Евробиримдиктен орусиялык олигарх теги өзбек Алишер Усмановго карата киргизилген санкцияларды алып салууну суранганын Британияда чыккан Financial Times гезити жазды. Басылма өз булактарына таянып билдиргендей, өзбек бийлиги Евробиримдиктин өкүлдөрү менен жакында болгон жолугушкан учурда санкциялар Усмановдун өлкөгө инвестициясын чектеп жатканын айтып, аларды жокко чыгарууну суранган. Эгер биримдик чектөөлөрдү алып салуу өтүнүчүн четке какса, Брюссельге каршы мүмкүн болгон соттук териштирүүдө Өзбекстан Усмановго юридикалык жардам көрсөтүүнү көздөйт деп жазды Financial Times. Алишер Усманов Орусия Украинага басып киргенден кийин Еврошаркеттин санкциялык тизмесине илинген, альянс аны Владимир Путин менен өтө тыгыз байланыш бар кремльчил олигарх деп мүнөздөгөн. Бүгүн Борбор калаа Бишкекте инвестициялык форум өтүп жатат. Ага 10 өлкөдөн бизнес делегациялар келди. Иш чаранын алкагында 80 ашуун жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниянын көргөзмөсү өтүүдө. Бул иш чараны ЖИА бизнес ассоциациясы уюштурду.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешовдон угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattik.org сайтында, бирок сайтка Кыргызстан айманан кире албасаңыз, анда VPN деген тиркеме аркылуу кирсеңиз болот.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусия Украинага кол салган 24 февралдан бери 200 миңден ашуун жарылуучу зат колдонулуп, 2130 ракета жарылган. Согуш жүрүп жаткан 7 айдын ичинде абага 33 миллион тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкты. Согуштан улам абанын булгануусу тууралуу жаңы изилдөөнүн бет ачары Шарм-эль-Шейхте өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммитинде болду. 9 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Египеттеги Шарм-эль-Шейх каласында өтүп жаткан климаттык саммитинде Украина, Грузия, Молдованын өкмөт мүчөлөрү, илимпоздор жана экологиялык активисттер согуштан улам абага бөлүнүп чыккан уулуу заттар, согуштун экологияга тийгизген таасирин талкуулашты. Буга чейин украиналык адистер Орусия баштаган согуштан улам экологиялык келтирилген зыяндын суммасы миллиарддаган доллар экенин айтып келишкен. Бирок бул ирет талкууга жаңы чыккан көмүр кычкыл газын дүйнөдө азайтуу боюнча илимий топтун иликтөөсү негиз болуп берди. Изилдөө согуш башталган 24 февралдан тарта сентябрдын аягына чейин жүргөн. 7 айдын ичинде укмуштуулар качкындардын санынан тарта атылган мылтык огу, ракеталар, талкаланган үйлөрдөн бөлүнүп чыккан уулуу чаң, аскерлердин кыймылын камсыз кылган мунай заттан чыккан уулуу газдар сыяктуу бир нече багыттагы маалыматты топтогон. Изилдөөнү жүргүзгөн топтун жетекчиси, эл аралык согуштан улам чыккан көмүр кычкыл газын эсепке алган илимий топтун негиздөөчүсү Ольга Гасанзаде жүргүзгөн анализдер тууралуу буларга токтолду.
Биз согуштан качкан сырткы жана ички качкындардын санын алдык. Алар качканда жөө жүргөн жок да, машинеге отурушту дегендей. Алардын ары бери жүрүүсүнөн эле абага 1,4 миллион тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгыптыр. Согуштан улам Украинада миңдеген өрт болду. Андан да абага уулуу заттар чыкты. Аскерлер ары бери жүрдү. Ага миллиондогон тонна мунай сарпталып, абага уулуу заттар өтө көп өлчөмдө бөлүнүп чыкты. Аскердик авиация, ракета жардыруу, кымбат баалуу курал жарактарды өндүргөн ишканалардын абага чыгарган уулуу заттары айтор баарын кошкондо 7 айдын ичинде абага болжол менен 8 миллион тонна көмүр кычкыл газы чыккан.
In the context of the need to rebuild it.
Согуштан бөлүнүп чыккан уулуу заттардын эсеби буга чейин дүйнөлүк климаттык талкууларга кошулбаган, өзүнчө да иликтенбеген көйгөй болуп келген. Британиядагы түндүк түштүктүн орчундуу абал аттуу экологиялык бейөкмөт уюмдун негиздөөчүсү Дебора Бертон согуштун климатка тийгизген таасири мындан ары ар дайым көңүл чордонда турушу керек деген пикирде.
And it's fair to say that until the Russian invasion, military greenhouse gas.
Орусия Украинага кол салганга чейин согушка байланыштуу абага чыккан уулуу заттар, массалык маалымат каражаттарында да, климаттык саясат жаатында да эч качан козголбой келген. Ооганстан, Ирак, Сирия, Ливия, Палестина жана Йемендеги болгон куралдуу кагылышуулар маалында да эч ким бул маселеге көңүл бурган эмес. Украинаны бомбалоо күнүгө биздин телеканалдардан чыгып, анын кесепетте жаратылышка оор болуп жатканын, абага өтө чоң өлчөмдө уулуу заттар бөлүнүп чыгарын өз көзүбүз менен көрүп, бул чоң көйгөйдү талкуулоо дал ушул жерде зарыл экенин айгинелеп жатат. Украинадагы согуштан улам куралдуу кагылышууларга кирептер болгон өлкөлөрдүн бийлиги согуштун абага чыгарган уулуу заттарын санай аларында далилдеди. Биз дүйнөдөгү согуштун айынан абага чыккан уулуу заттарды толук кандуу изилдөөнүн башында гана турабыз. Окумуштуулардын пикиринде согуштук аракеттердин жаратылышка зыяны, ошондой эле курал жарак чыгаруу үчүн өндүрүштү кошкондо жалпы уулуу заттардын 5%ине барабар. Жарандык авиация кемелерди да буга кошууга болот.
Деген Дебора Бертон Бириккен Улуттар Уюмунун климатты изилдеген атайын тобу бул маселеге олуттуу көңүл бурушу керектигин белгиледи. Илимпоздор согуш бүткүчө согушту баштаганда ага кириптер болгон тараптардан да бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын өлчөмү 100 миллион тоннага жетеринен чочулап жатышат. Мындай олуттуу көйгөйдүн алдын алуу үчүн аскерий техниканын өндүрүшүн чектеген атайын мыйзамдардын зарылдыгы да айтылды. Украинанын айлана чөйрөнү коргоо жаратылыш ресурстары министринин орун басары Светлана Гринчук өз өлкөсүнүн жаратылышы тарткан зыяндарды мындайча санады.
Of war due to Russia's full-scale invasions of Ukraine.
Орусия Украинага кол салгандан бери 8 айдан ашты. Биздин өлкөнүн инфратүзүмү эле талкаланбай айлана чөйрө себегисиз зыян тартууда. Бул абал жеке эле биздин өлкө менен чектелип калбай, дүйнө климатына да оор кесепетин тийгизип жатат. Абага көмүр кычкыл газынан тышкары башка уулуу заттар да чыгууда. 2000ден ашык экологиялык чыгым катталды. Украинанын корук катары кайтарылган аймагынан 20% коркунучка кептелди. Өлкө айлана чөйрөсү тарткан зыян болжол менен 36 миллиард евро деп эсептелди.
Украинанын өкмөт өкүлдөрү жана илимпоздордон тышкары бул талкууга Грузия менен Молдованын бийлик өкүлдөрү да катышып, алардын аймактары да Орусия баштаган согуштук агрессиянын курмандыгы болуп жатканын, айрыкча Грузияда оккупацияланган аймактарда экологиялык зыянды изилдөөгө мүмкүн эмес экенин айтышты. Грузиянын айлана чөйрөнү коргоо жана айыл чарба министрлигинин өкүлү Нина Тхилова.
Now let me continue that it should be known.
Жакында эле Орусия тарабынан башталган куралдуу кагылышуулар Орусиянын кол салуусу бизде да экологиялык көйгөйлөрдү курчутту. Тилекке каршы Орусия басып алган грузин аймактарындагы экологиялык маалыматты алуу өтө кыйын. Албетте, Грузиянын башында да дал ушул көйгөй курч турат. Биздин өлкө согуштун айынан абанын булгануусу менен ондогон жылдар бою күрөшүп келет. Орусиянын коңшуларына карата иш аракети бештен белгилүү. Грузиянын аймагынын 20% Орусия оккупациялаган. Албетте, ал аймактардан толук кандуу кабар алуу бизге мүмкүн эмес.
Деди. Изилдөөнү ишке ашырган дагы бир эл аралык климаттык изилдөөлөрдүн перспективасы долбоорунун жетекчиси Алекс Микаэлова көп жылдардан бери согуштук аракеттерден улам климаттын бузулуусуна керектүү көңүл бурулбай жатканын айтып өттү.
To underwrite the study and in that study we've tried
эл аралык деңгээлде бул уулуу заттардын дүйнөлүк атмосферага тийгизген таасири кандай, аны эсептөө, ага карата чара көрүү жоопкерчилигин ким алат? Биз азыркы тапта чындап эле аскерий аракеттерден улам абанын булганып жатканын сезип жатабыз. Бирок аны менен эч ким күрөшкөн жок. Биздин изилдөөнүн натыйжасында мен согуштук аракеттерден улам абанын булгануусу, ал тургай тынчтык күндөрдө деле болуп келгенин айта алам. Алар Чыныгыстандар менен коштолгон ар бир өлкөнүн көйгөйү болушу мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саясатынын алкагында бул көйгөйдү чечүүнүн жолун карообуз абзел. Глобалдык баалоо системасын киргизүү керек. Биз бул багытта дүйнө жүзүндө бир нече изилдөө жүргүздүк. Маселен, согуштук техника абага чыгарган уулуу заттар болжол менен Британия жана АКШнын аба булгоосуна салыштырсак 1% түзөт. Согуштук инфратүзүмдөн чыккан уулуу заттар андан да көп болушу мүмкүн.
And nobody has really dealt with this properly.
Ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммити Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында болууда. Анын бул жылкы башкы темасы жоготуулардан улам келип чыккан материалдык чыгымдар жана Украинадагы согуштун энергияга, климатка тийгизген таасири болуп жатат. Украина бул саммитте алгач ирет өз павильонун ачып, согушка байланыштуу бир топ темаларды козгоду. Анын ичинде Орусия алып келген экологиялык чыгымдар абанын булгануусу да бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-ноябрь бейшембиде кечки эфирин улантабыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин бийлик сырлары берүүбүз бар. Кыргызстанда ушул күндөр электр энергиясы менен камсыздоодо убактылуу чектөөлөр болуп жатканын бүгүн 10-ноябрда Бишкекте өткөн басмасөз жыйында электр станциялар ишканасынын башкы директору кабарлады. Кыргызстанда кемпировод маселесине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын Бишкек шаардык сотунда кароо бүгүн да уланды, алардын көбү кайра камакта калды. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Херсондон чыгып кетишине байланыштуу пикирин билдирип, муну АКШ конгрессине орто мөөнөттүү шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийинки кызыктуу факт катары сыпаттады. Орусия президенти Владимир Путин Индонезиянын Бали аралында 15-16 ноябрда өтчү чоң 20 биркмесинин саммитине катышпай турган болду. Эми уктуруубузду бийлик сырлары берүүсү менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду. Ал шайлоо комиссиясына кантип келип калганын, Акаев, Бакиев, убактылуу өкмөт, Атамбаев, Жапаров учурундагы шайлоолорго бийликтин таасири, мыйзам бузуулар жана башка темалар тууралуу кеп кылмакчы. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн беребиз. Толук варианты менен Азаттык радиосунун YouTube-дагы Азаттык деген каналынан видео баянды көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Сиз айта аласызбы, ошол учурдагы бийлик, кийинки бийликтегилер деле борбордук шайлоо комиссиясынын курамын бекитүүдө дайыма алар өздөрүнө караштуу же болбосо лоялдуу бийликтин бир суроо талаптарына, бир ыңгайына көнгөн адамдарды борбордук шайлоо комиссиясына мүчө кылышат деген пикир бар да?
Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө деле бар ал көрүнүш. Ким шайласа ошол өзүнө туура көргөн, өзүнө жактырган талапкерлерди шайлап жүрүп келет. Бүгүнкү күнү бүгүнкү күндө эле андай көрүнүш бар. Муну эч кандай жашырыш сыры жок. Сырттан келип бирөө шайланып өтөт деген бул эми чанда көрүнүш болбосо, менимче азыркы жөнөкөй депутаттар болобу, президент болобу шайлагандар эле ошол тартип менен бүгүнкү күндө шайлоо жүрүп келатат.
Эстеңизчи, 2005-жылы 24-мартта шайлоо болду. Ошол шайлоого талапкер катары биринчи президенттин кызы Бермет Акаева, мурдагы тышкы иштер министри Роза Отунбаева университет шайлоо округунан атаандаш болуп коюлган. Бирок шайлоонун аягына чыкпай Роза Отунбаева шайлоодон четтетилген да. Ал Кыргызстанда жашоо мөөнөтү мындай жетпей калгандыгы үчүн деп шылтоо менен бошотулган. Роза Отунбаеваны ал шайлоодон оюндан чыгаруу канчалык деңгээлде бир мыйзамдуу болгон же болбосо саясий өңүтүү көбүрөөкпү?
Ар кайсы шайлоо убагында тартиптер ар кандай болот. Ошол кезде чынында эле ошондой мисалы талап бар болчу. Кеминде Кыргызстанда бир ченелүү мөөнөттө жашаш керек болчу, эгерде депутат болуш үчүн. Ошол себептүү менин эсимде ошол Отунбаеваны ошого байланыштуу баягы чет элде көп иштеп жүргөндүктөн ошол иштеп жүргөндөрдү эсепке кошпой коюп ошол аракет менен бир кыймыл аракеттер болгон иш аракет. Кийин ошол эле сиз эми жалгыз Акаеваны баштап калдыңыз, ошол эле талап менен ошол Бермет Акаеваны кийин 2007-жылы
кеминден четтетишти.
Кеминден четтетилип калган да. Анткени ал кезде дагы ошондой мөөнөтү жетпейт деген мындайча айтканда бир ушундай талапка ылайык келбейт деген жүйөлөр менен.
Ошо биздин чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөр элчиликтерибизде иштеп аткан учурдагы биздин жарандарыбыздын мисалы үчүн жашоо мөөнөтү ошо чет өлкөнүн аймагында болуп эсептелип калабы?
Эми негизи буйна боюнча биз ошондой айтып чыккан. Мен мисалы бул биздин мамлекет, ошол жерде өкүлчүлүк биздин мамлекеттин аймагына эсептелет мындай караганда. Бирок эми ал бизден кызматкер болуп жиберип аткандан кийин кыргыз мамлекеттин жараноодон кыргыз мамлекеттин эсебинен айлык алып жашагандан кийин аны ошол тартип менен караган туура эмес болчу.
2005-жылы 24-марттагы белгилүү окуядан кийин Акаев бийликтен кулап, ал учурда жаңы келген парламентти жогорку сот эмесинен ченем укуктук эмелеринен ажыратып шайлоону жараксыз деген чечим чыгарды да. Сиздин оюңузда кандай? жогорку сот ошондой бир жолу чечим чыгарып койго убагында укугу бар беле?
Эми бул негизи саясий чечим болгон, мен ачык эле айтам. Себеби бүгүнкү күнгө чейин талаш жаралып келаткан маселе эмнеде болуп турат? 2005-теги туура 22 мартта 2005-жылы баарыбыз билебиз, жаңы ошондо шайланган депутаттардын жогорку кеңештин жаңы курамы ант берген.
Ант берип күбөлүктөрүн алып
22 мартта ант бергенден кийин конституция боюнча мурунку жогорку кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат. Бул бир маселе, эч кандай талаштык маселе. Бирок туура айтасыз, 24 марттан кийинки окуядан кийин жогорку соттун курамы, толук курамы деп айтылып жүрөт. Ошондо эми бул мисалы мыйзамда жогорку кеңештин толук курамы бир кандайдыр маселе караганга бир нерсенин укугу жок, андай көрсөтүлгөн. Мисалы коллегаларга айт. Экинчиден, жогорку кеңеш кандайдыр маселени караш үчүн биринчи инстанциядагы сот карап, анан ошонун чечимин тескейт да, туура же туура эмес кабыл алынган, эгер арызданууларда болсо. Бирок тарыхта ошондой болуп калган, анан эми жогорку советтин ошол кездеги судьялары өзүлөрү жооп бериш керек.
Ошол учурдагы бийлик жогорку сотко дагы мындай бир кысым кылып ошондой чечим кабыл алууга мажбурлаган десек болобу?
Эми мен алар үчүн айта албайм, бирок эми ошол кездеги сот судьялары эгер ачык айта алса, анда менимче алар ошону моюнга алышат. Себеби өзү процедура жагынан дагы, мыйзам жагынан дагы алардын чечими туура эмес болчу. Баягы бизде боло берет деген башталган, ошо 2005-тен башталган, ошонун күндө башталган, мына бүгүн ошол боло беретибиз токтобой келет менин көз карашымча.
Демек ошондон бери мыйзамсыз шайлоолор, мыйзамсыз дайындоолор болуп келат да.
Эми бар деп айткандан алсын, бирок жетиштүү мисалдар бүгүнкү күндө бар.
Сиз 2008-жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн кетиптирсиз. Ал убакта Бакиевдин бийлиги өкүм сүрүп турган мезгил эле. Эмне мөөнөтүңүз бүттүбү, же болбосо кандайдыр бир башка себептер болдубу?
Жок, эми биз 2002-жылы шайланганбыз, 2007-жылга чейин мөөнөтүбүз 2007-жылы бүтмөк. Бирок ошол кезде жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо болуп калды. Анан жыйынтыгы чыккыча ошо 2008-жылга чейин өтүп кеткен. Бул 2008-жыл болсо, ал эми жана сиз башында айтып кетпеңизби, кызыктар тарап болуш керекпи сунуштаганга дегендей. Ошол кезде кызыктар тарап болбой калса керек, анан агерде сунуш болгон жок. Сунуш болгондон кийин биз кийинки курамга шайланган жокпуз.
Коомчулукта деги эле басма сөздө деле көп эле айтылып жазылып талкууларда болуп жүрөт. Кыргызстандагы шайлоолорго борбордук бийликтин басымы, кысымы күчтүү. Кимдин депутат болушун Ак Үй анын администрациясы чечет. Аларда дагы белгилүү бир деңгээлде тизмелер бар. Ошол тизмелерди дагы борбордук шайлоо комиссиясы билет. Аларга мисалы үчүн бир мындай жеңил мамиле кылып аларды колдоп турат деген сөз бар да. Шайлоонун жүрүшүнө борбордук бийликтин таасири, кысымы болгонбу?
Эми мен ачык айта албайм, болот болот. Бирок бар экенин мен башыма түшпөгөндөн кийин айта албайм.
Сиз анализдедиңиз, байкадыңыз.
Анализ боюнча айтылган кептер туура, жүйөлүү. Себеби мен 2007-жылы июнда баштап сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын биринчи жолу мен жетектеп 4 ай отургам. Ошол кезде ошондо Раматылык Медет Садыркулов башкарып турган билинип калган, мен
администрацияны башкарып турган киши.
Ошондо кандайдыр бир чакыруулар болгон Ак Үйгө, мен төрага милдетин аткарып турганда. Ошондо жаңы төраганын талапкерлигин издеп жазышса керек. Бирок мен ал кезде баргандан баш тарткам. Ага палатанын ткени ал кезде Ак Үйгө кирип чыксаң эле бул кирип чыкты. Анан бул Ак Үйдүн сиз айткандай эмесин камчысын чапчу болуп калды деген кептер көп.
Сиз алдын ала эле ошондо көрсөтмө болушу мүмкүн деп туруп, ошону укпайын деп барбай койдуңуз.
Ак Үйдө чыгуусуна барган эмесмин, жумуш сөзү болсо жогорку борбордук шайлоо комиссиясына келсин, ошол жерден сүйлөшөлү дегенде, ал киши чын эле баа бериш керек. Эми саясатчы деген чоң саясатчы керек, мен чоң саясатчы эмесмин, бирок ошондо өзү келип борбордук шайлоо комиссиясына келип биздин мүчөлөр менен жолугуп кеткен. Бирок
эмне сөз болду?
Сөз айткан эмес, мен бирок түшүнгөм кандай шайлоо өткөрүш керек экенин. Ошол себептен мен макулдугумду өзүмдүн айтканындай билдирген эмесмин. Анан башка төраганы билесиздер, шайлаган Кабилованы сентябрда алып келип төрагалыкка. Ошондон кийин ошол төрагалык кылып, анан ошол Кабилованын жетекчилиги менен 2007-жылкы шайлоо өткөн.
Мен муну эмне айтып атам, мына белгилүү укук коргоочунун айткан кеби бар, элдин баары билет. Ал киши айтты, жанагы шайлоодон өтпөй калган партияларга кайрылып, эгер алар убагында шайлоонун добуштарын эсептеп аткан учурда Ак үйгө келип, администрацияга келип келгенде тиешелүү орундарды алып калмак деп атат да. Бул ушул көрүнүштү ушул айтылган сөздүн өзү президенттик администрациянын шайлоого түздөн түз мыйзамсыз кийлигишүүсү деп бааласак болобу?
Мен эми ал жерде аралашкан эмесмин, биринчиден жооп бере албайм. Бирок имиштерди сизге окшоп мен да уккам. Жыйынтыгынан карата таң калбаш керек. Анткени ошол кезде шайлоонун жыйынтыгы боюнча Ак жол партиясынан башка дагы социал демократтар менен коммунисттер партиясынан мандат берилген. Эми анын канчалык деңгээлде туура берилиши бул ошондо эле суроо жараткан баарыбызга.
Сиз ошол учурда БШКда иштечү белеңиз?
Биз мүчө болчубуз ошол кезде 2007-де.
Сиз ошол байкадыңыз да, көрдүңүз да, канчалык деңгээлде
байкамак турсун 2007-жылы байкамак турсун шайлоо жүрүп аткан убакта түзмө түз биз эфирге чыгып айтканбыз кандай деңгээлде шайлоонун жыйынтыктары бурмалап жатканын. Эми жалпы эл анын көргөндөр көрүп түшүнгөндөр түшүндү. Көбү балким маани берген жок. Бирок биз өзүбүздүн колдон келген аракетти кылганбыз.
Демек
айрым мүчөлөр
2007-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы Ак үйдүн кийлигишүүсү менен бурмаланган деп бир ой айтсак, пикир айтсак болобу анда?
Пикир кандай пикир айтсак жараша берет. Бирок ошол күндөгү биз бурмалоону ачык борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү болуп айткандан кийин кандайдыр бир деңгээлде реакция болуш керек болчу.
Сиз айттыңыз, дагы бир эки жойду айтпайсыз, дагы кимдер айткан?
Акматов экөөбүз эфирге чыгабыз, түз эфирге.
Жеңиш Акматов экөөбүздөрбү?
Ооба. Анан жыйынтыгында болсо мисалы биз ошол жыйынтык бекиттерде каршы мен мисалы кол койгон эмеспиз. Бул тааныбагандыктын белгиси.
Бул Бакиев убагындагы көрүнүш болду. 2010-жылы жаңы бийлик келди. 2010-жылы күздө парламенттик шайлоо болду. Ошондо бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров анын партиясы шайлоого илинип өтпөй калды да. Бирок өтпөй калышынын күнөөкөрү катары борбордук шайлоо комиссиясын анын ичинде сиздин атыңызды атап күнөөлөгөн учур болгон да.
Муну ачык айтыш керек. Ошол кездеги сиз айтып аткан тарых боюнча эми баягы калкында чеги болот да. Көп эле айтып жүргөн, мен угуп жүрөм ал кишини. Бүгүнкү күндө депутат эми ал. Негизги айткан жөөсү Сариев өзү ушу куттуктап анан кийин кайра жокко чыгарып койду жогорку бийликтин басымынын астында депчи. Эми биринчиден ошондор айтты, мына ошол убакта ысуу кезинде Азаттыктын түз эфирине чыгып экөөбүз дагы бир бирибизге тиешелүү далилдерди келтирип жооп бергенге аракет кылганбыз. Эми элдин көбү түшүнөт экен, түшүнбөйт экен, элдин көбү баягы кызык айтып кооз айтканда ошенишенип калат экен. Бирок эми бул жерден эми сиздерди чакыргандан кийин ачык эле айтайын. Эч кандай бирөө кыйнап бүтүн Кыргызстанды өткөрбөй кой же бирөөнү өткөр деп бизге көрсөтмө берген эмес. Мен аны так кесе айта алам.
Ушуга окшош эле ситуация Бакиевдин убагында Ата Мекен партиясы да өтпөй калбадыбы?
Ошол
алар деле ошондой тиги Оштон Ош шаарынан тиешелүү добушту ала албай калды.
Бул окшош көрүнүштөр. Моюн калыш керек.
2011-жылы президенттик шайлоо болбодубу? Сиз ошондо иштедиңизби, иштеген жоксуз?
Жок, ошол президент дайындалганга чейин ошол бизде эмеде.
Ошого чейин болуп атат да, ошого чейин. А сиз болбой калдыңыз, а төрага ким болду ошондо?
Абдраимов болгон. Абдраимов.
Демек Атамбаев, талапкер чыгып аткан Атамбаевка ыңгайлуу фигура, талапкер Абдраимов десек болобу ошондо?
Андай жок, андай деп айткан туура эмес. Мен муну бүгүнкү күндө ачык эле айта алам.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын референдумдарды жана шайлоолорду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду.
Урматтуу угарман, бийлик сырлары берүүсүн Бакыт Орунбеков алып барды. Толук версиясын YouTube'да Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 10-ноябрь бейшембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайрадан улантмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 7